Tere armas kogudus, head kuulajad, kes te olete kogunenud siia täna meie keskele Kolgata koguduses, kui te olete ülekandega vaatamas, tervitan ka sind. Meil on hea meel tulla üheskoos kokku ja issandat kiita. Täna on eriti hea meel, et meil on naaberkoguduses Saalemist koor kaasa teenimas. Tere tulemast teile ja ma palungi, et te saate siia üles tulla. Saame üheskoos laulda, kiita issandat. On võimalus kaasa laulda, need sõnad tulevad seinale. Kui on võibolla mõni võõram laul veidi, siis saad olla palves ja häälestada ja kuulata, mida Jumal sulle täna öelda tahab. Meile Jumala sõna, kui sul on võimalik tõusta, tõuseme, et seda kuulata. Ja loen apostlite tegude raamatust 23. Salmist, peatükist salmist 6 alates. Kuna Paulus teadis, et osa neist oli sadusere ja teine osa varisere, siis ta hüüdis suurkohtus. Mehed vennad, mina olen variser, variseri poeg. Minu üle mõistetakse kohut lootuse ja surnute ülestõusmise pärast. Aga niipea, kui ta oli seda öelnud, tõusis variseride ja saduseride vahel tüli ja koosolek jagunes kaheks. Sest saduserid ütlevad, et ülestõusmist ja ingleid ja vaime ei olevatki, variserid tunnistavad aga neid kõiki. Siis tekkis suur lärm ja mõned kirjatundjad variseride poolelt tõusid ja vaidlesid ägedalt ning ütlesid. Meie ei leia midagi paha selles inimeses. Võib-olla ongi vaim või ingel temaga rääkinud. Aga kui tüli läks suureks, kartis ülempealik, et nad Pauluse lõhki rebivad ja käskis sõjaväel alla minna, et Paulus nende keskelt ära võtta ja kindlusse viia. Ja pange nüüd tähele, mida Jumal ütleb Paulusele. Aga järgmisel ööl seisis issanta juures ning ütles, ole julge, nagu sa minust oled tunnistanud Jeruusalemmas, nõnda pead sa tunnistama ka Roomas. Aamen. Jumal, ma tänan sind selle võimaluse eest siin kokku tulla. Kui ka meie ümber on selliseid keerulist aega, siis Jumal, ma palun, et sa kingiksid meile julgust olla tunnistajaks nii täna siin, kui ka homme seal, kuhu iganes sa meid juhatamas oled. Jumal, ma tänan, et selle julguse peal me võime ka sinu ees seista ja sinust kinni hoida. Ja ma palun ka, et sa avaksid meie südamed kuulmaks seda, mida sa täna siin tahad meile jagada. Aamen. Ja me saame veel ühes koos kooriga laulda ühe laulu. Võime võtta iste, et nimetan meie koguduse teated. Meil on võimalus taas koguneda igal pühapäeval kella 11, millele järgneb kella 1 venekeelne jumalateenistus. Kolmapäeva hommikuti on väikelaste muusikaring Zoomis, neljapäeval eestpalvetuba ja sellele järgneb siis eestpalvetuba kella poole kuuest ja kella 6 juuniorite õhtu ja reedeti noorte õhtu kella 7. Täna on meil võimalus koguneda kella 4 piibli avastamise õhtule, kus teemat jagab Tõnu Lehtsaar ja teemaks on vaimuvalla meelevallast. Nii et tere tulemast kella 4 ja kestab umbes poole 7 väikse pausiga seal vahel. Ja ühtlasi on ka Ukraina emadele võimalus koguneda, on see kolmapäevati kella 6 siin, nii et väike lastele ja emadele mõeldud kogunemine siin kolmapäeviti kella 6. Järnevalt paneme kokku enne veel. On meil kaks sünnipäevakaarti välja anda. Õigemini üks sünnipäevakaart Juuri Kopsar, kes saab selle kätte meie veneteenistuselt. Ja siis on üks pulma aastapäev, ümmargune Toomas ja Hellis Tamm, kes on küll Tallinnas, aga kui nad meie keskele satuvad, siis anname ka need üle. Lapsed, kes te olete siin, saate minna nüüd oma tundidesse, nii et olge lahked. Ja nüüd ühes koos saame laulda pruunist laulikust laulu 315, ja selle ajal saame kokku panna vabatahtliku annetuse. Kui sa oled külaline meie keskel, ära tunne ennast kohustatuna, aga see on ka meie ühine võimalus Jumala riiki selliselt praktiliselt teenida. Võime tõusta, et ühes koos veel palves olla. Armas Jumal, ma tänan, et sina oled ka majanduslike asjade eest meie koguduses hoolt kannud ja ka see on üks tänu põhjuseid, mida sulle tuua. Eestpalve osas tahame paluda ka teised sünnipäevalapsed meie koguduse keskelt sinu kätte. Hannes Lokko, Ilja Šepelev ja Juuri Kopsar, Jumal, ma tänan nende vendade eest, keda sa oled igat ühte erinevatel aegadel kutsunud ja nad on võinud koos sinuga käia, sind teenida. Nii selle koguduse keskel Juuri, kui ta on vene osakonna tööd pikalt juhatanud ja ka teised kaasa teenimas erinevates valdkondades, siis ma tänan sind nende eest. Ja ma palun, et ka Heilisel ja Toomasel sina kingiksid veel ühes koos palju aastaid ühes käimises. Ja ma tänan ka nende, kuigi nad on iga nädalaselt meist eemal, on nad ikka ja jälle kaasa mõtlemas, kaasa panustamas ka meie koguduse keskel. Ja sa näed ka neid erinevaid võimalusi, kus me saame koguneda siin nädala keskel, neid erinevaid töölõike. Ja ma tänan kõige ühest, kes on seal kaasa teenimas ja panustamas. Ja ma palun ka sinu kätte nii meie valitsuse juhid, kui ka kõik, kes on Ukrainasse ühel või teisel viisil kaasa panustamas. Nii läbi koguduse, läbi isiklikult, ma olen palun, et see võiks olla üks eesõigus ka seda rahvast ühes koos teenida. Amen. Võime võtta istet ja nüüd me kuuleme veel koorilt kolme laulu. Ja kahte tunnistust sinna vahele, nii et olge head.
Minu kalju pindel viin, Kallis Golgata kogudus, on rõõm olla teie keskel täna. Eile umbes sel samal kellaajal helistasin ma teie koorijuhile ja ütlesin, et ma ei saa tulla laulma, sest ma köhin. Nädala sees oli mul nohu, et ärge minuga arvestage. Aga kokkuleppe jäi nii, et kui ma paranen, siis ma olen kohal. Ja peale seda tegelikult telefoni kõne ma enam ei köhinud. Ja siin ma nüüd olen ja saan koos teistega laulda, et see on üks eriline tänu põhjus. Ja üldse, kui oli see korona aeg, siis me olime ju kodus niimoodi, et koorilaulu proovid ei saanud toimuda. Ja ma tundsin, et ka hääl oli täielikult ära läinud. Ja kui hakkasid jälle koori proovid toimuma, ütlesin, et minul enam häält ei ole, aga ma tulen sellesse esimesse proovi, et eks vaatame. Ja imet, nii kui ma hakkasin laulma, ma sain kaasa laulda. Et see on ka üks Jumala imeline arm, teda ülistada ja kiita koos teistega. Ja et meile on antud see võimalus, et me võime käia koos. Ja Jumal teid väga õnnistagu ja hoidku, et meie usk kasvaks ja lootus temas. Ja ma lõpetuseks loen teile ühe kirjasõna Johannese 14. peatükist. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Ma olen nii tänulik Jumalale, et ta on tulnud ellu ja see on hoopis teissugune rahu, milles saame elada. Et Jumal teid väga hoidku. Amen.
Tere! Ma olen pärit kristlikust kodust ja kõik oleks nagu just kui hästi. On kodu, töö, tervist, toredad sugulased, majaelanikud, natuke sõpru ka. Aga mida ei ole, on energia. Ma ei tea, mida tähendab kasvatada energilisi, ülienergilisi lapsi. Ja samas ma olen nendega töötanud. Nad võtavad hästi palju energiat, aga annavad ka. Aga ma tean, mida tähendab, kui sul on kodus neljajalgne energiapomm, ehk siis koer. Ja mõnikord ma vaatan teda ja mõtlen, et kust ta oma energia saab. Et mina joon energiajooke, aga talle mõjub. Aga tegelikult on vastus väga lihtne. Energia tuleb tingimusteta armastusest. See on minu teooria. Et nii kerge on armastada, kui see on kasulik kuidagi või kui sul on lihtsad ajad. Ja koera omanikuna ja jumala lapsena ma tunnen, et nad armastavad mind tingimusteta. Ja tegelikult nad ootavad ka vastuarmastust, samasugust. Teine asi, mis mind vaevab, on see aevastamine. Et seda juhtub nii kodus, tööl kui õues, praktiliselt igal pool. Kirikus vist ei ole veel juhtunud. Aga siis mu koer on põgenenud nagu elutoast esikusse. Ja ükskord juhtus nii, et kui mina olin esikus, tuli tema appis minu juurde. Pani oma käpad õlgad minu õlgadele ja siis see aevastamine lakkas. Ja otse kui tahtis öelda, et läheb üle või tunnen sulle kaasa. Ja tegelikult me kõik vajame sellist puudutust, jumalikku puudutust. Et soovin meile kõigile siis puudutust, mis tervendaks nii füüsiliselt kui hingeliselt. Aamen.
Yeah. Seda on nii armas kuulda, kui kogudus kaasa laulab. Meie sellist seltskonda hellitavalt saale, mis hüütakse sellise lühendiga nagu ÜK. Ja me oleme naljatlenud ise keskis, et no mida see siis nagu tähendama peab, et üks mõtleb ühte, teine mõtleb teist. No eks ta päris alguse sai sellest, kui meie kaks Leaga, me oleme ju tegelikult vana arme roostata, Saalemi rahvas praegu ei kuulnud, kolgatelt ju läinud aastaid tagasi Saalemisse, siis kui seal oli kamp noori ja toon oli seal pastoriks Meego Remmel. Ja muusik oli läinud just lapsootele Saaremi kirikuse, siis ta nii kangesti palvetas ja palus, et oleks keegi, kes tuleks ja kuidagi need noori rakendaks. Ja see oli meie jaoks tegelikult toona suur palve võitlus terve aasta, ma ei tea, kui palju Kolgata rahvas sellest tegelikult teabki, kus me käisime pärast siinset teenistus kohe Naksi Saalemisse ja tegime seal ühte koori. Nii et see ÜK on saanud sealt alguse nagu ülistuskoor. Aga aeg on läinud edasi, see suur kamp suuresti noortest on nüüd juba meie üks tütar kogudustest. Mul läheb need teed alati sassi, 3D kogudus oli siis see viimatine. Ja nad tegutsevad seal ja laulavad väga mühinaga, väga vahva meeskollektiiv on neil kokku pandud. Naudin. Ja tegelikult on nii, et meie väikene ÜK on saanud endale tähenduse ümber klaveri. Ja võt selleks tuleb vahel käia võõrsel kodust eemal, et saada aru, kui mugavaks me oleme muutunud ise keskis. Täna kõik me seda tõdeme, eriti mina, kes ma siin õpin nüüd, kuidas kuklaga vaadata ja näha. See on oma ette kunst. Ma ei ole seda kunagi kogenud ja leidsin Leal, et enekord tuleb nii nagu suures kirikus organistidel on peegel kaasa võtta, siis näeb niimoodi, mis klaverimängija selja taga teeb. Sest meie seda seltskonda siin püüab ohjata Lea klaveri taga ja võtab abiks nii klaveri kui oma pea, miimika ja kõik selle, mis loojadele andnud on. Nii et me oleme ja seltskond siis nagu ümber klaveri. Täna tõsi küll ma tahaksin sellele ÜK-le ühe tähe veel juurde kleepida. Ma te olegi seda veel kuulnud, see on nüüd siis uus versioon. Ehk et siis E-täht juurde, et üks kõige eest. Kuidagi on nii läinud, et meesääri on meil järjest niimoodi tasapisi vähemaks jäänud. Ja viimati neid oli kaks ja täna on siin meil üks. Kuskil on meil Aleksei, kes on täitsa vormis, aga ei tähtsule Aleksei, sa tulid kohale. Hetkel ma ei näe, juuda on lapsekeke kõrvasaalis. Aga no midagi ole teha, kui ikka hääl natukene alt veab, et on täna teised kohustused ka veel üks jutlus pidada, siis me leidsime, et olgu siit pealegi seekord see väike E-täht juurde ja üks kõige eest me mina siis siin ka aitama. Aga üle kõige mulle meeldib ikka see ÜK hoopis niipide, et ühes koos. Ja seda me olemegi. Me ei ole sugugi selline kollektiiv, kes hakkaks tegema plaati. Selline kollektiiv, kes kindlasti meil on repertuaris, oli 4-häälseid, viimasel ajal 3-häälseid laule, need on ka vähem. Aga eeskätt me tahame laulda südamest, issandale kiites. Me teame seda, et inimene näeb, mis on silma ees, aga Jumal näeb, mis on südames. Ja see on meie südame igatsus alati olnud, et ükskõik, kus me laulame ja kus me nüüd siis ütleme käime, et me eeskätt oma südame toome Jumalale. Et me oleme selle seadnud Jumal ette. Siis tuleb see ülistus kiitu sissandale ja tänu. Olgu see seistes, istuses või ka põlvili. Issand on väärt veel enamad, kui me tegelikult seda suudame ja jaksame. Need ühes koos ja nii armasete kogudus laulate kaasa need laulud, ma usun, enamus on teile kõigile tuttavad. Aga see ongi meie soov. Ühes koos laulda ja teenida issandat. Nii see on. Kui nüüd Lea ütleb, mis on järgmine laul, siis võit Jeesuses, nii ta ongi. Jaa, õige, see eelmine laul oli selline vahva laul. Eelmine pühapäev oli ju Läänekiriku ülestõusmispühad. Täna on siis see ilus pühapäev, kus lõpuks ometi sellel aastal ka Läänekristlus ja Idakristlus on jõudnud nagu ühte ajavööndisse või aega, et me ühes koos oleme nüüd selles ülestõusmise ajas, nii et nendel on täna siis ülestõusis esimene püha ja hommik. Ja ma loodan, et Saalemi kirikus me eelmine kord isegi nagu küsisime, et kui paljud on teist nagu julged ja julgustatud, on ikka neid ka, kes natukene kahe vahel on, nii nagu jüngridki olid tegelikult heitunud ja hirmul. aga armuline issand. Tervet 40 päeva ilmus Jeesus üles tõusule selleks, et tinnitada, tunnistada, julgustada kõiki oma järgijaid. Ma olen üles tõusnud. Ära sa valestalu, mitte mina, vaid Jeesus, Jumala poeg, et tema on üles tõusnud. Seda nii väga vaja. Ja siis me saame südamest teiste laulda, et elab ta võim olla julge. Muidugi, noh, ma ei tea, võibolla täna siin saalis ja tegelikult me alati igatseme kristlasena seda, et siin saalis oleks neid inimesi, kes just täna esitavad endale neid suuri küsimusi, et kes on Jumala poeg? Mis on see risti surm minu jaoks isiklikult? Ja mida siis ikkagi tähendab see, et surm on ristil võidetud? Mida see mulle isiklikult tähendab? Kas võit Jeesuses on ka minu võit? Kas see, et Kristus suri ristil, annab ka minule igaves elu lootuse? Annab küll. Annab küll siis, kui Jeesus on sinu elu issand. Ei olegi midagi enamat tarvis. Kui see, et sa lihtsalt palud, Jumal, siin ma olen. Siin, sellest hetkest peale ma igatsen nii väga koos sinuga edasi minna. Ja kui sa teaksid, kui paljud meie hulgas, kes me oleme aastaid käinud seda teed koos Kristusega, me taas ja taas oleme sunnitud murduma issand ees ja ütlema, anna andeks issand. Aita mul alustada uuesti koos sinuga. Ma nii väga igatsen, et sina oleksid minu eluvalgus, minu inistegija päästja. Tõsta mind üles ja liigume koos. Võta mu käsi, mida ma tõstan üles siis, kui ma sind ülistan, kas oma südames või füüsiliselt sinu ees seistes ja väljendades. Issand, võta sellest käest ja kanna mind. Liigume koos, sest sina oled minu võit, issand. Nii see on.
Oh, Tere armas kogudus, kõik külalised. Tänase jutluse aluseks olev kirjakoht, mis on küll väga lühike, on pool salmi, on aga Jumal, kes julgustab alandlikke. Ehk ma räägin alandlikkusest ja julgusest. Tänapäeval on alandlikkusel meie ühiskonnas enamasti negatiivne varjund. Kui 10 aastat tagasi Arvo Pärt käis Tartus loengud andmas, siis seal oli üks arutelu, mille juhataja püüdis iseloomustada Arvo Pärdi olemust. Ja üks sõna, mida ta kasutas, oli alandlik, mis Arvo Pärdist kahtlemata välja paistab. Aga ta hakkas kohe ennast parandama, et see ei ole ikka päris see õige sõna, mis peaks tema kohta ütlema. Mis siis on alandlikkus? Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Eeva Kruust ühes oma jutluses välja, et keeleteadlane Andrus Saareste on oma eesti keele mõistelises sõnaraamatus leidnud, et mõiste alandlikkus on eesti keeles seoldud allaandmise, taltsas olemise, lömitamise, alistumise, hallumise, truualamlikkuse ja selgrootusega. Tõepoolest selline inimene näib üsna ebameeldiv ja tõesti, kuidas võiks niimoodi iseloomustada külaliseks kutsutud inimest. Ometi on piibir räägitud palju alandlikkusest kui voorusest. Ning seda suuri tegusid tegevate inimeste puhul. Moosese kohta on öeldud, aga mees Mooses oli väga alandlik, alandlikum kõigist inimestest maa peal. Jeesus ise õpetas, võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamlik alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Peetrus õpetas algkogudust. Samuti teie nooremad, alistuge vanaimaile ja riietuge kõigi alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Mis see piibli alandlikkus siis on? Minu jaoks on kõnekas olnud Toomas Pauli väide. Olen seda varemgi välja toonud, et alandlikkus on vastand enese alandamisele ja enese ülendamisele. Alandlik inimene oskab ennast hinnata adekvaatselt. Varem tsiteeritud Eeva Kruus seletas kristlikus mõttes alandlikkuse kohta. Alandlik ollakse enne kõike Jumala, oma looja ees, mõistes oma ebatäiuslikkust võrreldes temaga. Alandlikkus tähendab tunnistamist, ma ei saa üksi hakkama. Ma sõltun Jumalast, ma vajan teda oma ellu. Tänu kõige hea eest kuulub Jumalale. Alandlik ei prüüa trügida Jumala troonile. See on lausa Uue Testamendi läbiv sõnum, et kristlase olemus ja ka tugevus on selles, et ta ei looda endale. Meie võimekus on piiratud, vaid me loodame Jumalale. Sellest rääkis ka Paulus, kui peidetud varandusest. See, mis paistab väliselt nõrk, on tegelikult tugev. Mõnes mõttes, mida nõrgem on inimene, seda rohkem vajab ja palub ta Jumala abi ja Jumal saab teda seetõttu võib-olla hoopis võimsamini kasutada. Kunagi evangeelsete üliõpilaste ühenduse ühes laagris rääkis Šveitsist pärit Ants-Jörg Baldinger, kuidas tal oli noorpõlves probleem. Ta ei ole nii andekas, nagu ta sooviks, ja seda ka Jumala teenimise mõttes. Ta võrdles ennast mõned oma lähedastega, visionääridega, eesminejatega, kellel tulid suured mõtted, mis nakatasid ka teisi ja suured asjad sündisid. Ja Baldingel tundis, et tema on just kui selline teise klassi inimene. Tal ei tule neid mõtteid, ainult vahel väga harva. Aga mingil hetkel jõudis ta rahuni või leppimisene, et ta ongi see teise klassi inimene. Tema roll ongi mitte olla see eestmineja, vaid toetada neid eestminejaid. Kõik ei pea olema visionäärid. See on täpselt see alandlikkus, arusaam oma isiku väheolulisusest. Ja see on tegelikult alus, kus Jumal saab hakata tegutsema. Seal laagris, selle Baldingeri juttusid kuulates, ei ütleks küll kuidagi tema kohta, et teise klassi inimene. Jumal on see, kes toob välja meie väärtused ja ka originaalsuse, kui me ennast laseme kasutada ja suunata. Tegelikult ka sekulaarses maailmas hinnatakse juhtide juures alandlikkust, arusaamist oma võimete piiridest, mis suunab meeskonnatöö arendamisele, mitte lihtsalt teiste käsutamisele. Tänapäeva maailmale on väga iseloomulik oma õiguse nõudmine. See näib just kui näitavat inimese tugevust. Ja see ei peaks olema kunagi ühte kristlast iseloomustav omadus või tegevus. Kas see ka tegelikult nii on? Jeesuse õpetus pöörata teine põsk, kui on löödud ühele, kui paljud meist seda suudavad. Olla üle kõigest sellest, mis meil inimestena kaasneb sellega, kui meile tehaks ülekohut. Jeesus on öelnud, aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi, palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma isa lasteks, kes on taevas. See on raske, kuid see on Jumala tee. Küll on õige nõrgemate, kannatajate ja tõe eest võitlemine. Tõsi, vahel on üsna raske siin tõmmata piiri. Ka Hitleri Saksamaa või Putini Venemaa retoorikas nad justkui läksid appi rõhutud rahvuskaaslastele. Ilmselt ka suurosa ristisõdijaid mõtlesid, et nad osalevad Jumala võitluses. Need olukorrad on vaja iga ühel Jumala ees läbi katsuda. Kristlastel on piibel, millel saab põhineda. Ilmutused võivad anda visiooni, kuid nad peavad alluma piiblis toodud Jumala ilmutusel ja sealdatud põhimõtetele. Üks asi, mis käib piibli mõtles alandlikkusega kaasa, on üpris vastuolulisena julgus. Just selles mõttes, et tavaliselt inimesed jätavad julgust nõudvad tegevused seetõttu tegemata, et nad kardavad iseenda pärast. Suure tõenäosusega võib minuga midagi halba juhtuda. Alandliku inimese maailma keskmeks ei ole tema ise. On ka muid olulisi asju. Kristlastel on veel meeles Hebrealaste kirjas öeldu, et meie päris kodu on taevas, mis asetab siinsed kartused veel teise konteksti. Kas see tähendab, et kristlased ei tunne kunagi hirmu? Kindlasti tunnevad. Hirmu tundmine on inimeseks olemisega kaasas käiv emotsioon. võib-olla mõni psühhopaat või lihtsalt ebaadekvaatne inimene ei tunne kunagi hirmu. Aga julgus väljendab just selles, et hoolimata oma hirmust astutakse vastu asjadele, mis on valed. Ja siin tuleb kappi Jumal, nagu sellel alguses loetud kirjakohas, aga Jumal, kes julgustab alandlikke. Julgus võib avaldada väga erinevatel viisidel. Aga alati nõuab julgust midagi muuta oma elus või ühiskonnas. Ja üldisel juhul kõige vähem julgust on vaja selleks, et jätkata vanal viisil. Üks raamat Julgus alistuda, Laura Toil, autor, see on siis eeskätt naistele mõeldud raamat, mis räägib julgusest perekonnas, julgusest lahti lasta kontrollimisest, kuidas see viia suhte ja ka inimese arengu või olemuslikult uuele tasemele. Või siis üks teine raamat, Paul Tillichi Julgus olla, mis räägib julgusest küsida küsimused ka Jumala kohta lõpuli, vältimata raskusi, mis võivad sellega kaasneda. Julgusega seostub ka selline teema nagu julgus erineda. Enamus inimesi ei taha olla teistest erinevad. Erinevaid sageli ei mõisteta, vahel tõugatakse nad välja seltskondadest. Eriti nähtav on see teismeliste seltskondades. Teismeliste jaoks on nimelt eakaaslaste arvamus ja poolehoid eriliselt tähtsad. Ja sageli minnakse ka selle tähelepanu saavutamiseks igasugu lollustega kaasa. Aga muidugi see on ka muudes ühiskonnagruppides rohkem või vähem sarnane. Statistikas on selline mõiste nagu mood. See on siis selline number, mida on mingis valimis kõige rohkem. Ja kui me mõtleme, kuidas see sama asi, mood, meie tavaühiskonnas toimub, väga suur ühiskonnast jälgib hoolega seda, et nad oleksid teiste moodi, oma riietumiselt, kodu või töökoha sisustuses, tehnoloogilistes vidinates või mis tahes elustiilis. Ning häbeneb neid asju, mis ei ole enam moes. Ja siis on muidugi moe loojad, kes julgevad erineda. Kuigi suuresti on see moemaailm suur äri, kus julgusega ei pruugi midagi pistmist olla. Kui mõelda, kas kristlased on kuidagi moodi erinevad selles moe järgimises, ehk püüdes enamust jäljendada, arvan, et ei erine. Muidugi ei ole põhjust spetsiaalselt mitte jälgida moodi, ehk teha kõik asjad vastupidi, võib-olla mingid punkarite seltskond, nad teevad niimoodi, vaid oluline on rõhuasetus. Kas see moe teema peaks ühe kristlase jaoks olema nii oluline? Kas on põhjust oma aega ja ressursse kulutada sellistele asjadele? Arvan, et kui see on ühe kristlase puhul osaks tema identiteedist, siis on see juba probleem. Jakobus selgitab kristlaste fookust. Jumala ja isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida ise ennast maailma poolt määrimata. Tänapäeva maailmas on nii palju tühist, et selle teadlik järgimine võib määrida meie mõttemaailma. Hästi lihtsa näitena suhtumine nii-öelda vanamoodselt riides käivatesse või ka räpastesse inimestesse, et nagu mingi üleoleku tundmine või nende inimeste mingi teatud klassi liigitamine. Nagu kunagi Taavi Rõivas selgitas, et tema arvates, et musti sokke kandvad inimesed on igavad inimesed. Kristlastele selline klassifitseerimine ei sobi. Tuli meelde üks oleviste koguduse liige, noor ärimees, ajab üsna globaalse haardega äri, armastab riski ja igasugu seikluslikke spordialasid. Kui oleviste ees temaga rääkisime, läks parasegu mööda üks oleviste hoolekandes tegutsev inimene, et seal aidatakse kodutuid ja ta rääkis nendest tegevustest. Ja selle noormehe kohta ütles, et ka, et tema käib meil ka abis. Ja siis see ärimis ütles, et jah, et mina käin neid kõige hädisemalt kodutud tõstmas. Ta on selline jõuline kuju. Selline asi läheb kokku selle jumalateenistusega, millest Jaakobus rääkis. Tagasi tulles teemasse julgus eristuda, eeskätt puudutab see vähemalt kristlaste puhul maailma vaadet ja suhtumisi. Kristlane olles meie ühiskonnas me üldjuhul erineme suurest massist. Ermo Rips on rääkinud, et kuna teismelisena ja noorpõlves tema usulise tausta tõttu ta erines teistest omavanustest. See on muidugi raske, kui oled mõnikord just kui välja tõugatu, siis see andis talle hilisemaks oskuse ja julguse iseseisvalt mõelda ja tegutseda. See kriitilise mõtlemise oskus läbi katsuda, see on teema, milles on Uues Testamentis palju räägitud ja eeskätt kehtib see vaimulikes asjades, aga ka paljud asjad, mis on seotud väljaspoolt vaimuliku teemade ringi, on kristlasel ka tarvis läbi kaaluda. Mul tuli kohe meelde, kuidas nõukogude ajal kristlastest vanemad ei pannud oma lapsi pioneerideks või oktoobrilasteks. See oli vaimulikult ei sobinud sellise režiimiga kaasa minemine. Ja seda, milleni võib viia suure osa ühiskonna kriitilise mõtlemise puudus, võime näha Venemaal, kus rahvas, sealhulgas kristlased, toetavad sõjaväerünnakut naaberriigile inimeste tapmist. Ja miks nad seda teevad? Nad usuvad televisioonist nähtud. Tõsi, meie ka usume enamasti seda, mida me näeme oma televisioonist. Aga seda tasub kontrollida igast valdkonnas. Ukraina puhul, et need, kes siia jõuavad, kes on ukrainlased või need, kes on Eestimaalt kohal käinud inimesed, keda me usaldame, räägivad, mida nad nägid. Nii nagu kohtus on tunnistajad, kes räägivad, millega nad on ise kokku puutunud. Ja ka meie kristlaste tunnistused koguduses on põhimõtteliselt samasugused. Räägime, mida me isiklikult Jumalaga koos oleme läbi elanud. Joel Luhamets rääkis kunagi, kuidas üks misjonär Afrikast tuli Eestisse rääkima oma tööst ja et tal olid kaasas ka siis mõned mustanahalased kohalikud, kes said siis nii-öelda kinnitada, et kas see, mis misjonär räägib, on ikka tõsi. Erinemise kohta veel, et on inimesi, kes soovivad eristada just oma suure ego tõttu, tahavad massist eristada. Tähelepanu vajadus, edevus. See on hoopis midagi muud, kui see julgus eristada, millest mina täna räägin. Kuid Jumal võib kasutada ka neid omadusi, mis ei pruugi nii väga positiivsed olla. Timo Lige kunagi ühes raadiokommentaaris käsitles seda, kuidas Jumal saab ära kasutada inimeste iseloomu omadusi. Džunglisse missionärideks lähevad suurema tõenäosusega inimesed, kes on sellised seiklusimulised või jutlustajateks ja kogudusjuhtideks võivad saada suurema tõenäosusega keskmisest pisut edevamad inimesed. Siiski mõnedel inimestel pole üldse neid omadusi ja nad saavad Jumala abiga nendes ülesannetes ikka hakkama. Jeesus on ütlenud Johannese evangeeliumis, seda olen ma teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Teadmine Jumala kõikvõimsusest annab jõudu ja julgust inimestele tegutsemiseks. Sõna entusiasm tuleneb kreeka keelest, siis sõnadest theos, Jumal ja en sees ja see tähendab Jumal sinu sees või Jumalaga täidetus. Ja me kujutame ilmselt kõik ette, mida tähendab entusiastlik inimene. Ja kui me mõtleme, et see on Jumalaga täidetus, nagu me siin tunnistusest kuulsime, et mis annab energiat kellegile, et on armastus, et kui ta on täidetud armastusega, Jumal on ka armastus, siis me saame väga hästi aru, mida see tähendab. Oliver Cromwell, kes on siis üks ajalooline Inglise riigitegelane, oli kuni 43-aastaseks saamiseni üsna tähelepandamatu inimene, siis haigevoodis sai ta Jumalalt ilmutuse, mis muutis ta äärmiselt aktiivseks tegutsejaks. Samas säilis temas alandlikkus, ta keeldus Inglise kuningatroonist, kuigi teda sinna sooviti panna. Ühes raamatu tutvustases Iron Gentles, mille pealkiri on siis, et Cromwell, Jumalane, sõdalane ja Inglise revolutsioon, siis ütleb ta nii, Cromwellis, kes tegi läbi vapustava usulise ärkamise, olid siiras alandlikkus ja enesesalgamine ühendatud püha alastamatusega, mis tulenes tema veendumusest, et Jumal on ajaloos tõepoolest tegev ning tema, Oliver, on Jumala tööriist. Ma ei oska innata Cromwelli kogu pärandit. Seal võib olla tahke, mis ei peaks kokku minema Jumala ilmutusega, aga see suur muutus, kui Jumal hakkas tema sest tegutsema, tuleb tast väga selgesti välja. Kuidas Jumal teeb meid julgeks? Ühest küljest kindlasti sellisel üleloomulikul teel. Luuka 12. evangeeliumis, 12. peatükis on, Jeesus ütleb, aga kui teid viiakse sünagoogidesse ja ülemate ja võimumeeste ette, siis ärge muretsege, kuidas või mida enesest kosta või mida öelda, sest sel samal tunni lõpetab püha vaim teile, mida te peate ütlema. Siis tagant järgi saame öelda, kuidas Jumal on meid juhtinud. Teisest küljest võib see julguse saamine käia ka väga sellisel loomulikul viisil. Jumal tuletab meile meelde asjade tähtsuse järjekorda, annab meile kinnitusi piiblist, teiste inimeste kaudu või mis tahes eluseikade kaudu. Paulus kirjutab Korintose kirjas, sest tõesti, kui me tulime Makedooniasse, ei olnud meie ihul mingit hõlpu, vaid meid vaevati igati. Väljas olid tülid, sees kartused, aga Jumal, kes julgustab alandlikke, see on siis see lõik, mis ma lugusin alguses, on meid julgustanud Tiituse tuleku kaudu. See ei olnud üksnes tema tulek, vaid ka julgustus, millega teie teda olete julgustanud. Nii et ma veel enam rõõmustasin, kui ta meile jutustas teie igatsemisest, teie kurtmisest, teie innukusest, minu pärast. See ei ole lihtsalt kellegi kogemuse jagamine, vaid see on piibli raamatust. Me igaüks saame üksteist julgustada, kinnitada, üles ehitada. Ka see on osa sellest, kuidas Jumal töötab. Tuleb meelde mitmeid aastat tagasi, või võib-olla praegu, Eestis tegutsenud noorte liikumine julge särada. kus julgustati noori evangeeliumi kuulutama, aga ka oma teed üheskoos Jumalaga leidma. Üks vaimulik raamat on luba end julgustada, kus julgustamist kui koguduse kasvamise tööriista käsitleb Hillsongi koguduse ülistusmeeskond. Pauluse kirjas kolosslastele ta kirjutab, isad, ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks. Muidugi, kui on põhjust riielda, siis tuleb seda ka teha, kuid see ei tohi domineerida. Inimese olemus on selline, et kui rõhuda kogu aeg sellele, et ta on midagi valesti teinud, siis tal kaob julgus uuesti proovida. Pideva riidlemise tulemus on alaväärsus, hullemal juhul ka depressioon ja kõik muu sellega kaasnev. Kunagi koguduse laagris psiholoog Tea Ausin rääkis sellest, kuidas põhilise osa psiholoogiliste probleemide aluseks on lapsepõlvest või nooruspõlvest pärinev alaväärsus. Ühest küljest väljendab see julguse puudumises midagi teha, teisest küljest võib see avalduda enese tõestamises, mis võib viia ka väga koledatele radadele. Suur osa kurjategijaid on ka sellise taustaga. Ka Venemaal praegu toimuva juuri nähakse just alaväärsuses ning rünnakud muu maailma vastu on nende püüdena näidata, kui võimsad nad tegelikult on ning kui selgub, et tegelikult nad ikkagi ei ole nii võimekad, antud juhul siis sõjaliselt, siis hakatakse ennast välja elama kõige hullematel viisidel, nagu nendest nõrgemate ehk siviilisikute, seal olulas laste peal. Ja ka näiteks Nõukogude ja võib-olla ka praegu Vene sõjaväes laialdaselt toimiv noorsõdurite alandamine nendel esimistel elukuudel viib sarnase mustriga, et siis püütakse järgnevatele kõik seda alandamist välja elada. Ja see on üks selline kurjuse lumepall, mis sealt võib edasi tulla. Ka saatana põhiline relv on tekitada inimestes alaväärsust. Sa ei saa sellega hakkama. Võtta ära julgus. Jumala töö on anda julgust. Aga mitte selle kaudu, et inimestele öelda, et küll sa oled ikka tubli, saad kõigega hakkama, vaid et kui sa oled koos Jumalaga, siis sa saad hakkama. Julguse allikas ei ole mitte inimese suutlikkus, vaid Jumala kõikvõimsus. Kogu see tänane teema, et alandlikkus ja julgus käivad kokku. Tänapäeval on meil mõnes mõttes nii kerge elu ka usklikkal, et võib-olla see julguse jutt ei tundugi nii asjakohane. Kui ma mõtlen näiteks Helvi Piispea lugudele, kuidas tema Siberi vangilaagris usupõhimõtetele kindlaks jäämine nõudis palju julgust, või ka Harri Aamer või Arpa Tarder, kes on Siberi kogemustest raamatud kirjutanud. Tegelikult kõigilt kristlastel nõukogude ajal kristlasena elamine nõudis palju julgust. Kuid võib-olla on meie ajal teised väljakutsed. Näiteks see, et me ei lähe kaasa kogu materiaalsuse tähtsustamisega, või tüüalase karjääri tähtsustamisega, julgeme millestki loobuda või näeme, et see võib meid viia Jumalast kaugemale. Ravi Zaharias on öelnud, või et tema ema õpetas seda talle, et patt on kõik see, mis võib meid Jumalast eemale viia. Üks kõik kõik hea või halb asi see on. Jeesus ütles rikkale noormehele, kes küsis, et mida ta peaks paremaks Jumala järgimiseks tegema, et see loobuks oma varast. Noormehe süda oli selle küljes kinni. Me peame igaüks ise mõtlema, kas meie süda on mingi maise varanduse või meeldimise küljes kinni. Jumala ei keela meile toredaid maapealseid asju, aga need ei tohi meie üle valitseda. See on seotud ka julgusega. Kui miski saab liialt võimu meie üle, siis kaob ära meie julgus. Näide praegusest olukorrast Euroopas. Saksamaa on sõltuv Vene gaasist ja käitub seetõttu suhetes Venemaga üpris arglikult. Kristlased peaksid olemuslikult olema vabad sellistest sõltuvustest. Me sõltume üksnes Jumalast, mis annab meile ka suure julguse. Ja lõpetuseks loen esimese Peetruse kirjast. Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Alanduge siis Jumala võimse käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Meil peab olema meeles, et kõik, mis meil on, tuleb tegelikult Jumalalt ning annaksime kogu au temale. Jumal aga annab meile kõik, mis me vajame. Me võime täie julgusega käia tema teedel. Aamen.
Me südames täname, et kutsusite meid siia Kolgatale, sest noh, mis pühad need olekski, kui me ei oleks Kolgatale ära käinud, eks me oma südames oleme ja mõtetes ikka olnud ja piiblid lugedes ka Kolgatal käinud, aga noh, nüüd oleme käinud ja näinud, et tõepoolest rist on tühi, seal ei ole kedagi ja vastupidi see nii ilusesti on juba tasapisi õitsele löönud kevadiselt, väga armas, väga ilus ja kena ja südamest soovime, et see rist õitseks tõesti meie südames kõigil, see võidusümbol. Aga kesk seda rahutust, nii nagu Raul juba jutluses mainis, on selline aeg kummane, kus me elame. Olete alati oodatud ja teretulnud ka rahupaika. Ärge saage must valesti aru. Mitte, et me oleks täna siin mingit rahutust kogenud, kui üldse keegi midagi rahutust ja teile siin kirikuelu rutiinis natukene sellist rahutust külvas olime meie. Aga Saalemi kogudus ootab teid alati enda keskele, nii et tulge ka seda rahupaika külastama. Ja koori rahvaga me kõik saadame teile tervitusi. Olge hoitud ja õnnistatud.
Omalt ja... poolt ma tahaks korra vahele segada sulle Ilmar. Tahaks ka tänada teid, et te meie keskele tulite, kaasa teenite. Meil on ühes koos võimalik nüüd veel kahte laulu laulda. Aga nii nagu teil ansambel või koor on ÜK, me tahaks omalt poolt ka ühe ÜK teile kinkida. Üks kimp. Ja üks kommikarp ka sinna otsa, nii et suured tänud, et kaasa meid teenisite täna. Pärast on meil võimalik ka ühises kohvikosaduses veel olla, aga veel kord suured tänud.
Laulame ikka ühes koos. Thank you.
kuulda, siis siia külgedele on tulnud juba ja üles ka eestpalvetajad. Kui sul on mõni mure, mõni tänu, mida sa tahad kellegagi jagada, siis ka selle viimase laulu ajal on sul võimalik seda teha, nii et ole julge seda võimalust kasutama. Loen lõppu veel 118. psalmist. Sina oled mu Jumal ja sind ma tänan, mu Jumal. Sind ma ülistan. Tänagi Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Aamen.